Вітаю вас, друзі, вітаю вас зі святом. Буквально 23-го, здається, листопада в нас було свято, свято День Біблії. І от ми з вами згадуємо це свято, я подумав, чи важливо це, чи не важливо, чому це важливо. І ось перед вами або переді мною є цілий перелік Біблій на різних абсолютно мовах. Ось у нас є німецька Біблія, є Біблія Киргизстану, американська Біблія, Біблія з Монголії, маємо українську Біблію, Біблію філіппінську маємо тут дуже цікавого такого формату. І про що я, друзі, чому я про це? От, ще одна сербська Біблія, здається, тут. Узбекська Біблія. Друзі, я до чого, що це свято насправді дійсно найпопулярнішої книги на планеті Земля. 3600 мов перекладено, більше 5, я собі десь записав, більше 5 мільярдів копій цієї книги. Книга з 66 книг, старий новий заповіт, дуже цікаво. І тому, друзі, моє побажання, мені здається, що в День Біблії, мабуть, для всіх нас таке побажання, обов'язково прочитайте Біблію, обов'язково знайдіть на своїй мові і поцікавтесь, про кого вона. Тому що Біблія – це книга життя. Недаремно так її називають. Це книга про Спасителя, якого називають Ісус Христос. Месія, той, який прийшов на нашу землю, щоб спасти людство. Книга життя. Ось такими словами хотів би її сьогодні рекламувати. Або такими словами хотів би привітати всіх нас з Днем Біблії, з Днем книги, яка знайомить з джерелом життя. Нехай Бог нас всіх благословить, і ми продовжуємо вивчати саме книгу Біблію, книгу Якова, 5 розділ, буквально останні вірші, і ми закриваємо цю чудову книгу, закриваємо вивчення цієї чудової книги. Дуже радий, що можемо її вивчати. Отже, книга Якова, друзі, 5 розділ, 12-20 вірші, це останні вірші книги Якова, останні роздуми нашого пастора Якова, який любить свою церкву, який турбується про неї, який пише до неї повідомлення і пише такі дуже цікаві повідомлення, які ми можемо з вами тут в книзі Якова побачити. І я коли готувався до цього останнього випуску, то я спробував десь сформулювати в одну таку ідею або в декілька пунктів кожен розділ. Отже, звичайно, що перший розділ ми бачимо про випробування і спокуси, от, як і попереджає церкву в Росії. Другий розділ – це більше про віру, яка підтверджується справами. Він говорить, що віра без діл є мертвою, і це така ключова ідея другого розділу. Яків завершує свою подорож таким от підбиттям підсумків. От. Далі ми читаємо третій розділ. Він говорить, мудрість, що з неба, вона є іншою. Вона веде до миру і до добрих плодів. Тобто він десь порівнює мудрість цього світу, людську мудрість і божественну мудрість. В четвертому розділі ми багато приділили часу якраз смирінню, покорі, яка приносить Божу благодать. Там ми говорили про певні конфлікти, які є причиною наших, верніше, про певні бажання, які є причиною наших конфліктів, але це потаємні бажання, тому треба бути щирим і чесним з собою, щоб їх виявляти. І п'ятий розділ можна так охарактеризувати терпіння в труднощах, або, можна сказати, навіть більше, те, про що ми сьогодні будемо говорити, терпіння в труднощах, чесність у словах і безкомпромісна така молитва. І саме про це ми сьогодні, друзі, поговоримо. Тому хотів би сьогодні, щоб ми зосередились на цих уривках, останніх текстах книги Якова, які є кульмінацією всього цього післання. Отже, ми читаємо з вами цей текст. «Та насамперед, брати мої, не клініться ні небом, ні землею, ні якоюсь іншою клятвою. Нехай же буде у вас так, це так, а ні, це ні, що ви не підпали під осуд. Як хтось між вами страждає, нехай молиться. Як хтось радіє, нехай співає псалми. Як хтось між вами хворіє, нехай покличе пресвітерів церкви і хай помоляться над ним, намастивши його олією в ім'я Господнє. І молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його, а коли він учинив гріхи, вони йому будуть прощені. Тож визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоби зцілитись, бо має велику силу ревна молитва праведного. Ілля був людиною з подібними до нас нахилами та помолився молитвою, аби не було дощу, і дощу не було на землі 3 роки і 6 місяців. І він помолився знову, і небо дало дощ, а земля зростила свій урожай. Брати мої, коли хтось із вас відхилиться від правди, а його хтось наверне, то нехай знає, що той, хто навернув грішника з його облудної дороги, спасе його душу від смерті і покриє безліч гріхів. Друзі, ось такими словами Яків завершує післання до церкви, яка в Росії. І, звичайно, що я хотів би почати з першого акценту, на який саме Яків робить тут увагу. Насамперед, брати мої, не клянітися ні небом, ні землею, ніякою іншою клятвою. Іншими словами, він тут закликає, він говорить, нехай ваші слова будуть чесними і однозначними. Не двохзмісними, не двозначними. Насамперед, брати мої, не клянітися ні небом, ні землею, або нехай ваше слово буде так, так, а ні, ні. Він говорить про певну послідовність. Говорить тут про певний стан нашого серця. У часи Якова люди часто клялись, даючи клятву певну, щоб додати ваги своїм словам, щоб переконати когось, що я тебе не обманюю, я тебе не брешу. Можливо, навіть обманюючи і брешучи. Яків закликає до простої чесності. Можна сказати, він каже, то такі слова християнина повинні бути правдивими і без двозначності, і без клятви, і без певних потрібних додаткових доказів. Тобто, іншими словами, Яків тут закликає, говорить, коли розмовляєте з іншою людиною, то говоріть не двозначні слова, не ті слова, які можна інтерпретувати по-різному з одної сторони. З іншої сторони, як на мене, друзі, який виклик перед нами сьогодні стоїть, то Яків говорить тут про певний авторитет, про певний характер людини. Погодьтесь, ми сприймаємо авторитетно ту людину, якій довіряємо. Але ж довіра – це не просто кредит довіри. Довіра цій людині приходить через певні її вчинки, через певний стан її серця і через певну послідовність її слів і відповідно до її дій. Тому апостол Яків тут дуже чітко, або мені більше подобається називати його пастор Яків, він чітко тут говорить, нехай ваше життя і ваші слова не йдуть різними дорогами. Якщо ви людині говорите, що будете вчасно там-то і там-то, то приходьте. До речі, де саме такий приклад я тут написав. Уявіть, що ви пообіцяли другу прийти на зустріч, але вирішили скасувати її без попередження. Ваша обіцянка втратить цінність. Чи був я в такій ситуації особисто? На жаль, був. Коли обіцяв, коли запізнювався, але забув попереджати. І Яків тут говорить, звичайно, що це дуже такий маленький може бути приклад, але Яків попереджає, говорить, нехай ваші слова відповідають вашим діям. Не придавайте вашим словам додатковими словами ваги. Краще своїм же словам придайте вагу своїми вчинками. І таким чином будете благословенням для інших. Тут така практична порада могла би бути для нас. Говоріть лише те, що готові виконати. Будьте свідомі того, що ви говорите. Якщо ви сумніваєтесь, краще скажіть «ні». На жаль, не зможу. Але не давайте марної надії, не давайте марного сподівання. Та, я спробую, обов'язково, я щось придумаю, обов'язково щось зробимо. Але врешті, в своєму серці, навіть не розраховано те, щоб бути допомогти цій людині або бути поруч. До речі, саме подібний текст ми читаємо в Матвія 5 розділі, де автор цього тексту закликає, хай ваше «так» буде «так», а «ні» нехай буде «ні». І теж про певну двозначність тут попередження. Або навіть дві позиції, намагання всидітись на двох стільцях. Яків тут попереджає, потім Матвія, є підтвердження певне, що нехай ваші слова будуть однозначними, зрозумілими і не давали брехливої, марної надії для людини, з якою маєте справу. Далі Яків повертає нашу увагу до наступного елементу цієї розмови, і він говорить трошки про молитву. Молитва – це відповідь на всі обставини нашого життя. Я вже колись говорив в наших ефірах, що молитва, вона не є інструментом, який готує нас до великої битви. Молитва і є великою битвою. Як ми це можемо бачити? Ну, елементарно, можемо перевірити, скільки часу дійсно ми приділяємо молитві. Скільки часу з Богом даного часу для нас там, в добі у нас є 24 години, і нехай з них 10 годин – це робочі години, скільки часу ми приділяємо молитві? Якщо дуже бути чесними і відвертими, то, я думаю, мало хто з нас може похизуватись, або, ну, не просто похизуватись, навіть декларувати, або констатувати факт, що ось я в молитві 2 години, 3 години, або годину навіть. Тобто це певний виклик. І Яків тут закликає, саме як він це говорить, як хтось між вами страждає, нехай молиться, як хтось радіє, нехай співає псалми. Отже, Яків тут говорить, що молитва, вона допомагає нам пройти шлях або період випробувань. Тому що молитві ти об'єднуєшся з Богом, спілкуєшся з ним і отримуєш певні пояснення для себе, певні розуміння, чому я там, де я є, і чому Бог допускає, можливо, навіть дає відповідь через молитву в випробуваннях. навіщо я тут? Чому Бог хоче мене навчити в цій ситуації, в цих обставинах? Молитва – це універсальний, можна сказати, інструмент для всіх наших життєвих ситуацій. Вона приносить розраду в труднощах і нагадує про вдячність в радісні моменти. Саме молитва, вона ідентифікує твій такий духовний градус або духовну температуру, де ти знаходишся і наскільки ти в кожній своїй ситуації свідомий того, хто головний. Іноді, коли ми вдома з дружиною виховуємо наших діток, то в нас є така фраза «Не забувайте, хто головний». І в нашій сім'ї головний тато, а коли тата немає вдома, то головна мама. Звичайно, що над нами теж головний Бог. І ми завжди намагаємося цю ієрархію привчити наших діток, щоб вони розуміли, що вони не можуть самі між собою вирішувати свої якісь певні тільки конфлікти. Особливо тоді, коли все зайшло в такий глухий кут. Коли обоє злі, обоє ображені, обоє обділені, тоді їм потрібно хтось зі сторони, якраз минулого разу ми про це говорили. Тому тут таке цікаве пояснення. Молитва – це інструмент, який ми використовуємо в будь-якій життєвій ситуації, запрошуючи, можливо сказати так, запрошуємо Бога в своїй ситуації, дозволяючи йому навести його певний лад і показати його певні перспективи в тій чи іншій, як рішення в тій чи іншій ситуації. Можемо взяти такий приклад тут, мені здається, що це буде зрозуміло, це спортсмен. Перед важливими змаганнями він завжди звертається до тренера, він проводить з ним багато часу, десь шукає підтримку, шукає пояснення, шукає аналізу певних дій. Ну, уявіть собі якогось боксера. Між кожним раундом є оці хвилина чи 40 секунд спілкування з тренером, коли тренер його підбадьорює, коли показує йому на його плюси, підтверджуючи, що це продовжує робити, і показуючи йому на певні недоліки або мінуси, говорить, цього уникай, тримай дистанцію, можливо, нехай твої атаки будуть комбіновані, не просто поодинокі удари. Тобто тут багато-багато елементів відбувається якраз в тих дуже коротких розмовах і перемовинах. І іноді дійсно це зможе змінити хід події самого матчу або самого бою. Бог теж є нашим батьком, але в багатьох випадках нашим тренером, до якого ми можемо звертатись і отримати потрібні поради, в слові якого записані потрібні поради для нашого повсякденного життя. Тому, друзі, коли ми починаємо молитися навіть в наших дрібницях, навіть в маленьких обставинах, коли ми починаємо цю комунікацію з Богом перед поїздкою на роботу, чи вдома, чи в вихованні дітей, чи сідаючи в автомобілі, відправляючись на роботу, я думаю, що в цих всіх моментах ми відчуваємо себе не самотніми, і з нами Бог Всесвіту, Бог, який має мудрість всієї планети, і який точно дасть найпотрібнішу відповідь нам в конкретний момент, в конкретній ситуації. Коли ми радіємо, те ж саме, подякувати Богу, виразити йому вдячність свого серця, продемонструвати його верховність в тій чи іншій ситуації, його володарування, як на мене, це теж свідчить про те, що наше серце в такому правильному стані. Коли сумуємо, звичайно, ми просимо про підтримку, ми просимо про потіху, ми просимо про його милість і благодать, завдяки якій можемо рухатись далі. І один з таких текстів, який бачимо, є певним паралельним текстом, 1 Солонянам, 5 розділ, написано «Радійте завжди, моліться без перестанку». І дякуйте за все. Ось така Божа заповідь для нас, або Боже повеління. Він говорить, бо така є Божа воля про вас, щоб ми завжди раділи, без перестанку молились і завжди дякували за все. Це така Боже побажання, Божа формула людини, яка покладається на Бога і надіється на нього в усьому і завжди. Далі Яків переводить нас до наступної ідеї. Сила сповіді і молитви. Визнавайтесь один перед одним свої гріхи. Моліться один за одного, щоб зцілитись. Можливо, хтось подумає, що тут йде мова про фізичне зцілення. З одної сторони, ми можемо так сказати, що іноді завдяки покриванню певних гріхів, завдяки намаганню уникнути певної підзвітності, ми потрапляємо в стрес, ми потрапляємо в паніку, ми потрапляємо в депресію, в переживання різного типу. Тому частково можемо сказати, що сповідуючись перед Богом, можливо, перед іншими друзями, які люблять Бога теж, ми отримуємо певне зцілення. Але більший акцент, я думаю, тут можемо сказати про духовне зцілення. Визнавайтесь один перед одним свої гріхи, моліться один за одного, щоб зцілитись, щоб отримати свободу, щоб отримати прощення гріхів. І в одному з текстів, здається, якраз євреїв написано, що скиньте з себе все, що заважає вам бігти. Тобто, іншими словами, автор цього тексту, він начебто малює певний марафон, він малює дистанцію, де люди є учасниками марафону. Він говорить, є ті речі, особливо в духовному житті, бо духовне життя завжди про освячення, завжди про святість Божу, завжди про зміну характера. Він говорить, якщо є щось, що заважає вам бігти, скиньте це з себе через молитву покаяння, через молитву сповіді. Тому відбувається певне зцілення. Сповідь і молитва – це шлях до звільнення, як я вже говорив, про свободу і зцілення. Коли ми відкриваємо своє серце перед іншими, тягар гріха зникає. Дуже часто можна зустріти в розмовах з братами, сестрами, з друзями, я втомився. Я втомився від того стану речей, які в мене є. Я втомився від гріха, який не дає мені спокою. Я втомився від ще якихось інших речей. І ось саме про це зцілення, саме про це визволення можна сказати, Яків тут і говорить. І потім він навіть більше закликає, 16-й вірш, почитаємо з вами. Тож, визнавайте один перед одним, а далі він приводить приклад, каже, Ілля був людиною з подібним до вас, або з подібними до вас нахилами, та помолився молитвою, і дощу не було, а потім молитвою, і дощ з'явився. Тобто тут є такий цікавий приклад самого автора, як повинно молитись нам. Уявіть собі людину, друзі, яка носить важкий рюкзак. Вона може тягти його сама, або дозволити другу допомогти. Щось подібне виглядає сповідь. Сповідь – це зняття або розділення цього тягару. Можливо, це зробити з іншою людиною, так само, як це можливо зробити з вашим другом, чи пастором церкви, чи служителем. Так само це можна зробити з Богом, коли ти в молитві говориш, Господи, я знаю, що заважає мені бігти, я знаю, що заважає мені молитись, я знаю, що заважає мені служити. Знайдіть людину, якій ви зможете довірити своє серце, і поділіться своїми проблемами з нею. Разом моліться і підтримуйте один одного кожного дня в молитві, в читанні Біблії і, можливо, в якихось духовних таких практиках чи чеснотах, в служінні, пожертвуванні, турботі про вдів і сиріт. Друзі, саме таким чином наше життя, наше молитовне життя, наше смирення, наш характер змінюється і стають більше схожими на Христа. Якщо ми заглянемо в інші тексти Біблії, то притчі 28 розділ написано, хто ховає свої гріхи, той не матиме успіху. А хто визнає їх, той визнає їх і поширить або ділиться ними, той здобуде милість. О, я перепрошую. Хто ховає свої гріхи, не матиме успіху, а хто визнає їх і полишить їх, ось як правильно, той здобуде милість у Бога. Отже, дуже пряме, чітке, зрозуміле повеління Боже. Приховування речей, воно робить тебе, воно гнубить тебе ще більше, воно тебе ще більше поміщує так, або змушує тебе бути в стані самотності, в стані депресії, в стані розчарування і певного такого душевного болю. Яків закликає церкву, закликає людей тодішнього часу, тепер нас закликає до такої щирої сповіді і молитви з Богом і з ближнім поруч. Наступна така його ідея, він говорить про силу молитви або про віру в молитві. І тут він приводить дуже класний приклад Іллі, який молився на горі Карміл, здається, називалась вона, або Кармел. І саме на цій горі відбулося велике чудо, коли Ілля був начебто в такому дебаті або батлі проти пророків Ваала або ідола того часу. І він являє Божу силу через таку дуже просту, звичайну молитву. І я думаю, що це хороший приклад для нас, коли навіть ми знаходимось в дуже складних обставинах, коли знаходимось, знаєте, начебто таке іноді відчуття, що весь світ проти тебе, але в тебе є тільки Бог. І виявляється, що на прикладі Іллі ми бачимо, що якщо є в тебе тільки Бог, то цього може бути достатньо. Абсолютно достатньо, щоб залишитись вірним, щоб залишитись зрозумілим, прозорим, чесним, достойним похвали, щоб залишитись людиною Божою. Ілля був не супергероєм, він був звичайною людиною. Ця людина просто довіряла Богу в його ситуації, його молитва впливала навіть на природні певні процеси. Саме в його молитві Бог посилає, біблійним текстом, посилає вогонь з неба, який просто з'їдає весь цей жертовник і воду навколо жертовника. Дуже, друзі, вам рекомендую при можливості перечитати саме цей розділ. Він дуже цікавий. Про Іллю, який мав це чудо на горі Карміл. І такий приклад, можливо, як це виглядає в нашому житті. Як сьогодні, коли коли, наприклад, мати молиться свою дитину, яка заблукала, або віруючі просять Бога про мир для своєї країни, то так само ми можемо вірити, що Бог може і зробить, не просто може, Він однозначно це зробить, Він проявить себе, Він дасть відповідь тим, хто на неї очікує. І така практична, мабуть, порада від Якова тут до нас – молитись з вірою, молитись з довірою. Ми дуже часто можемо молитись, просити в Бога, а потім поміняти швиденько свої думки і звернутися до якихось інших джерел допомоги. І Яків тут говорить про молитву з вірою, певну таку характеристику молитви вірних – це молитва постійності. Ти знову і знову стукаєш в ті самі двері, просячи про допомогу, знаючи, що за тими дверима є особистість, яка здатна вирішити твої питання. І саме таким чином ми можемо сказати про Бога. Ми продовжуємо стукати саме в Його двері милосердя і благодаті і просити Його втрутитись в нашу ситуацію. Навіть якщо обставини виглядають просто безнадійними, неможливими, пам'ятайте, Бог сильний, Бог всемогутній, і Він завжди поруч. Це те, що підбадьорює. А в книзі Євреїв ми читаємо, що без віри догодити Богу взагалі неможливо. Тому, якщо ми хочемо мати цю близьку комунікацію і отримати відповіді Божі на наші молитви, нам потрібно вірити в те, що Він має силу, і в те, що Він точно відповість. Далі тут дуже цікаво, Яків начебто застерігає і підбадьорює в останніх текстах, 19 і 20 текст, написано так: «Брати мої, коли хтось із вас відхилиться від правди, і його хтось наверне». Відхилення від правди як відбувається? Певні компроміси. Певні думки про те, що є інший альтернативний шлях, є людські якісь шляхи вирішення певних ситуацій. І Яків тут прямо говорить: брати мої, коли хтось з вас відхилився, в інших текстах він говорить, або в інших перекладах, відпав, згрішив, зламався, а його хтось наверне, тобто тут з'являється ця друга особа, яка дуже важлива, про, ми говорили вже сьогодні певну підзвітність, про дружбу християнську, про братів і сестер, які йдуть поруч з тобою в твоїй боротьбі. 20-й текст: то нехай знає, що той, хто навернув грішника з його блудної дороги, спасе його душу від смерті і покриє його безліч гріхів. Дуже подобається тут ця ідея, до якої нас закликає Яків. І саме він закликає до дружби, до щирої такої дружби, основаної на підзвітності, на відкритості і підзвітності. Коли хтось з вас відхилиться, коли хтось з вас впаде. Думаю, що нам не притаманно визнавати це, друзі. Але Яків тут дуже сильно підбадьорює, він говорить: відкривайтесь один перед одним, бо ми всі падаємо, ми всі не ідеальні, ми всі потребуємо Божої благодаті, Божої милості. І тому, якщо ти, він говорить, якщо ти говориш, ти безгрішний, то ти сам себе обманюєш. Тому що це неможливо. Неможливо бути в тілі людському і бути безгрішним. Але можливо визнавати їх і закликати Бога про допомогу. Яків нагадує, що любов до ближнього – це не лише допомога у земних потребах, але і в духовному відновленні, в духовній боротьбі. На жаль, так трапляється, що в християнському світі ми тільки мовчимо. В найгіршому випадку ми засуджуємо тих, хто зрішив. А в ще найгіршому випадку ми радіємо з того, що ось, дивись, як він раніше служив, а тепер він впав, ось як, так йому й треба. І Яків тут застерігає, нехай такого не буде між вами. Це не від Бога. Боже серце, воно турбується про інших. Боже серце, коли бачить брат, який впав, воно їде до нього, воно дзвонить до нього, воно пише йому повідомлення і закликає його до покаяння. Давай зустрінемось, давай помолимось, давай навернемо тебе до Христа. Є така ілюзія або такий міф про те, що християнство – це про святих і безгрішних людей. Таким був Ісус, однозначно, але ми такими не можемо бути. Тому я би сказав, для мене особисто розуміння християнства або християнського шляху, шляху учнівства – це не про те, хто довше протримається, не про те, хто більш святіше. Це не змагання з святістю, це змагання, це більше… капітуляція, можливо, або коли ти вмієш визнавати свій гріх і здаватись перед Богом, сказати: Господи, мене недостатньо, я не спроможний, я не справляюсь, в мене не виходить, я потребую твоєї благодаті і милості. Ось про це християнство. І ми пам'ятаємо з вами чіткий біблійний приклад митаря і фарисея, які молились в храмі, один бив себе в груди, говорячи: Господи, я не такий як ось той грішник, я даю десятину, я там роблю добрі справи, я хожу там вже на наш лад, в церкву, і ще чогось багато доброго роблю. А потім митар, який стоїть десь там поруч, грішник, він говорить, б'є себе в груди, говорить: Господи, я не заслуговую навіть тут стояти. в твоїй присутності. І Біблія нам характеризує, що молитва грішника Богу приємніша була, ніж цього молитва цього самоправедника. Тому що він не визнає своє серце, він не усвідомлює, що його серце потребує зміни, потребує Христа. Практична порада, друзі, була би тут, мені здається, очевидною. Підтримуйте тих, хто заблукав. Навіть проста розмова може стати першим кроком до їхнього повернення до Бога. Ми дуже часто засуджуємо. Ми дуже часто нетерпеливі. Ми дуже часто засуджуємо інших людей, що вони грішать не так, як ми грішимо. Бо нам здається, що от такий гріх, ну це взагалі низько. Так, як я грішу, ну це можна виправдати, це можна пояснити. Але це не так. І тому Бог і Яків закликають нас тут в цьому контексті. Коли ти бачиш когось, хто втомився в своїй вірі, хтось впав, можливо, звернись, підійди, підтримай тих, хто заблукав. І навіть звичайну розмову, як твої справи, за що я можу молитись в твоєму житті, може бути відповіддю і підбадьоренням. Галатам, післані до Галатів, 6 розділ, написано так: коли хтось упаде в гріх, виправляйте його з лагідністю. Підбадьорюйте, підтримуйте, моліться. Допомагайте людям один одному бороти гріхи і вибирати з цих гріхів чимнайшвидше. Друзі, отже, ми з вами пройшли пісня до Якова. Я би сказав, можна по-іншому назвати, пісня до Якова – це дорожня карта життя. Ось такі коротенькі, цікаві дуже ствердження через декілька віршів. Але ми бачимо цю глибинну мудрість, божественну мудрість, яку він дав Якову, який залишив для нас ці слова. І ось деякі останні такі поради. Говоріть правду, будьте чесними і будуйте довіру. Ось це те, що ми бачимо на самих перших побажаннях. Коли вам потрібно доводити свою чесність, це означає, що ви раніше вже, можливо, створили певний авторитет свій і обманювали, або говорили слова на вітер. Говоріть слова, які мають сенс, і давайте своє слово, і цього повинно бути достатньо людині, яка має цінності, яка має позицію життя, яка має правильний характер, богобійний характер. Моліться в усіх обставинах життя. Думаю, що протягом кожної нашої нашої програми ми говоримо про те, що молитва – це невід'ємна частина твого життя. І ти потребуєш спілкування з Богом, як ніхто інший. Пам'ятай про це. Далі діліться своїми проблемами і моліться один з одного. Ми часом страждаємо і боремось з самотністю, тому що мовчимо, тому що не ділимось тим, що переживаємо. І я думаю, що зараз, в час війни, найкраще, це дуже важливий елемент таїнства навіть, можливо, ділитись, говоритись, відкриватись і не приховувати якихось речей. Чому? Тому що врешті це нас поміщає в цю кімнату самотності, розчарування і болі. І біль посилюється – духовна, душевна, фізична. Тому діліться своїми проблемами, моліться один за одного. Довіряйте силі молитви. Коли ти молишся, коли ти розмовляєш з Богом, знай, що Він дасть відповідь. Я часто кажу, що у Бога є три варіанти відповіді. Іноді Бог відповідає так, відразу. Іноді Бог говорить «почекай» з часом. А іноді Бог говорить «ні». Але як добрий батько, він точно знає найкраще, що мені потрібно. Тому я йому довіряю. Відповідь, яку він дасть, це від нього відповідь. І ця відповідь однозначно приведе мене до вирішення ситуації і до його слави. І останнє, п'яте, це підтримуйте і навертайте тих, хто відхилився від Божого шляху. І, друзі, маю визнати, що для мене це неабияке підбадьорення і неабиякий докір від Якова. У мене є теж в цьому проблема. І мені здається, що це для нас всіх таке побажання дуже важливе. Ми, коли бачимо інших, які падають, ми не завжди здатні, не завжди спроможні явити характер Христа. Але пам'ятаємо, як саме він реагував на гріх інших людей. Починаючи з масштабного, це втілення, це він прихід на землю, це реакція неба на хаос людства на землі. Завершуючи тими дотиками до людей, які були вигнаними суспільством того часу, як блудниця, яку повинні були закидати камінням, він говорить: більше не гріши, я тебе не засуджую. Так само, як і інші приклади біблійні, де Ісус являє неймовірне милосердя в співчутті і такому співстражданні людям, яких засудили, які згрішили. Тому наше серце повинно бути, знаєте, синхронно битись з серцем Ісуса Христа. Всі ці уроки, друзі, це не просто слова, це заклик до конкретної дії. І тому, я думаю, побажання було би для нас всіх сьогодні, нехай кожен із нас розпочне з малого, можливо, просто з молитви, з чесного слова та підтримки ближніх, які впали, які згрішили. І Бог, вірю, буде діяти через кожного з нас. Коли ми живемо за Його Словом, коли ми тримаємось міцно за Його обітниці, коли ми проходимо наші ці долини смертної темряви з Його підтримкою, з Його благословенням, я впевнений, що у нас це вийде. І саме такими словами Яків нас підбадьорить. Друзі, Дякую вам за це, за цю чудову подорож. Дякую і сподіваюся, що Бог дарував вам відповіді, бо я неймовірно щасливий тому, якою мудрою є його книга і якою практичною вона є для кожного з нас на кожен день нашого життя. Нехай Бог діє, нехай Бог дарує нам мир нашій країні і зміцнить нас у вірі, слідуванні за ним. До зустрічі на наступних наших програмах. Благословінь всім вам. З Богом.